I en bygd så kan man slå av en prat med noen på butikken. Man, altså, de sosiale strukturene er mye mer stabile. I en by så er det hele tiden ting på... Sånn. Så det er noen ting som er vanskeligere i by, men samtidig så er det kanskje også lettere, fordi man er vant med nye impulser hele tiden, og man er mer åpne for det, fordi det er ikke så fast.
Ja. Så er vi på plass med Hope Channel Norge sitt studium av Bibelen, og tema er fortsatt Guds misjon, min misjon. Kjempefint at du har vært med oss så langt. Det er den 11. utgaven vi har, 11. episoden, og vi har sett på mange forskjellige typer misjon. Alt sammen utgangspunktet er at Gud er misjonens Herre. I dag er det andre del av misjonen til unådde, og for så vidt er vel alle unådde som ikke har blitt Guds medarbeidere, disipler, følgesvenner, læresveiner. Men uansett, de skal vi snakke om, og det dreier seg i hovedsak om misjon til byene. Og hvis du, Vidar, ber med oss innledningsvis, så får vi en god start på denne samtalen.
Kjære Gud, gi oss visdom til å skjønne hvordan din misjon kan ha framgang i byene. I Jesu navn. Amen.
Amen. Vi snakket sist gang om Paulus i en stor by, Aten. Og vi sa at han tilpasset seg, men tilpassning må ha en viss begrensning eller balanse videre.
Ja, jeg tenker tilpasning må balanseres med en selvforståelse. Altså, man må vite hvem man er, ellers kan man jo tilpasse seg vekk fra å... Altså, man kan aktualisere og tilpasse bort sin egen art. Og det er jo selvfølgelig aldri meningen.
Nei.
Så det er en kunst, det er en balanse. Men Paulus han sier at for en jøde så er han som en jøde. For en uomskåren så er han som en uomskåren. Så ja, det er en god del ting man kan gjøre sånn kulturelt og ytre sett for å bli forstått og ja.
Det var en liten oppfølging av samtalen
vår. Ja, jeg tenkte det var litt viktig å få med.
Det var det. Det er kjempeviktig. Og det har absolutt relevans til det vi skal snakke om i dag, for i dag skal vi snakke om misjon til byene. Det er jo et faktum at kjempestore deler av verdens befolkning bor i byer. I 2018 så sa FN at 55% av verdens befolkning bor i byområder, og det kommer til å vokse til 68% i 2050, er sånn det projiserte.
Dette er jo et kjempeproblem i for eksempel Kina. For noen år siden leste jeg en artikkel. Altså, Kina er jo over 1 milliard mennesker, og noen må jo dyrke jorda, men alle vil til Shanghai. Og det er faktisk et kjempeproblem i Kina, altså at for mange drar fra landsbygda.
For det er enda sånn at du kan ikke dyrke hverken gulrøtter eller poteter i asfalten.
Nei, i beste fall kan du kanskje på en blokktak, men det blir nok for lite.
Det blir for lite, ja. Det blir for lite. Vi trenger landbruket.
Det er den urbane livsstilen som vinner fram, men ja, så er det ting som tyder på, i hvert fall her i Norge, at noen vil tilbake til bygda.
Ja.
Det er noe der også.
Ja. Men er ikke Bibelen en landsens bok? Eller?
Altså, de første kristne var jo urbane. Altså, den tidlige kristendommen vokste i byområdene, den vokste ikke på landsbygda.
Nei.
Og det var jo fordi de første kristne misjonærene gikk til byene.
Ja.
Og der var det ofte en synagoge, og så tok de det derifra. Men opprinnelig var, altså selv om Jesus nok kanskje i hovedsak var på landsbygd, altså de første tidlige kristne begynte i Jerusalem, ja, og så gikk det fra by til by da. Det var et byfenomen. Så det at vi skal nå byene, det Det er ikke noe nytt.
Nei, nei.
Alle brevene er jo stiler til menigheter som var i byer.
Mm-hmm. Ja, visst er det det. Visst er det det. Og,
Efesos, Filippi,
ja.
Korint.
Og Jesus, han tar med seg disipler inn i nye kulturer. Det er ikke bare den kjente og kjære kulturen. Jeg tror vi rett og slett går til Matteus evangelium kapittel 9, og så skal vi lese litt grann om Jesus og hans måte å møte mennesker på. Matteus kapittel 9, og fra vers 35 skal vi ta det. Matteus 9, 35. Det er bare et lite avsnitt på slutten av det 9. kapittel der. Åne, er du klar på det?
Yes. Da satte han seg ned, kalte de 12 til seg og sa til dem, om noen vil være den første, må han være den siste av alle. Nei, det er kanskje på feil. Jeg er i Markus, ja.
Sånn skjer.
Sånn skjer. Også,
sånn skjer stadig.
Matteus.
Matteus 9, 35.
Ja, det er jo mer.
Jesus vandret omkring.
Jesus vandret nå omkring i alle byene og landsbyene. Han underviste i synagogene deres, forkynte evangeliet om riket og helbredet all sykdom og plage. Og da han så folkemengdene, fikk han inderlig medfølelse med dem, for de var forkomne og hjelpeløse som sauer uten gjeter. Da sa han til disiplene sine, høsten er stor, men arbeiderne få. Be derfor høstens herre sende ut arbeidere for å høste inn grøden hans.
Mm-hmm. Men er det ikke litt interessant at Jesus drar omkring i byene, polis og landsbyene? Et annet gresk ord. Og dette gresk ordet polis, det er jo det ordet vi får polis fra, og politi og sånt.
Bystaten.
Bystaten, mm-hmm. Ja. Så når Jesus hadde med seg sine karer, de som var, gikk i lære hos han, så hadde han det med seg til byene. Og det tenker vi kanskje ikke så mye på, fordi at i hvert fall vårt trosamfunn, det ble etablert i landlige områder, ikke sant? Så det var en landsbygda affære. Og kanskje har vi strevd litt med å forholde oss til livet i byen, og komme til rette med hvordan skal vi rett og slett te oss der for å være relevant, og for å drive menighet på en måte som er attraktiv for folk som har byen som sin tumleplass.
Nå vil jeg kanskje legge til at når det står at Jesus vandrer fra by til by, så snakker vi vel om en ganske liten norsk landsby, da, eller bygd. Oh, og det er på ingen måte sammenlignbart med våre moderne byer.
På ingen måte.
Noen av disse byene som Paulus tar seg rundt i, begynner å nærme seg noe vi kan kalle by og by.
Mm. Ja, Aten.
Ja, Aten, Roma. Korint, Roma.
Ja.
Ja.
Det var store byer.
Mm. Ikke for å gjøre det veldig matematisk, men hvis vi ser på, hvis man gjør det proporsjonalt, så var det ganske store byer da, i forhold til hvor mange mennesker det var på jorda, kanskje.
Ja, det har du nok rett i, men det er fortsatt
det blir jo noe helt annet enn det der i dag.
Ja,
ja, for altså, disse svære byene, jeg vet ikke, jeg har ikke noe tall, men noen av de største byene, hvor mange mennesker bor det, ikke sant?
Ja, det er jo veldig vanskelig å vite om man har prøvd å anslå det, men det kan tenkes at Roma, for eksempel, rundt Jesu tid var kanskje opp mot 1 million mennesker som bodde.
Det er jo mange.
Ja, det er mange, og de bodde veldig, veldig tett.
Mm. Dobbelt av Oslo for skala.
Mm.
Ja, men så må man også se for seg at det var ikke så mange eneboliger der. Nei.
Det var ikke det, nei?
Nei.
Hva slags boliger var det, tror du?
Ja, det var ganske sammensatt befolkning, men mange bodde ganske tett.
Her er vi i hvert fall veldig tydelige med at han hadde inderlig medfølelse for dem.
Mm.
Og selv om vi kan absolutt ta med at en by, den gangen de byene som Jesus gikk omkring i, ikke i det hele tatt var i nærheten av de store, store byene vi har, liksom Sao Paulo eller Seoul, altså, ikke sant? Hovedstaden i Japan, altså Osaka, altså, disse svære byene, de er noe helt, helt annet. Men vi kan absolutt ta med oss det at Jesus hadde medlidenhet for dem, med dem. Og der må vel vi også være. Og så er det jo en kjensgjerning at om det er slik at så svær andel av verdens befolkning som over halvparten nå lever i bylignende miljøer, så vil det også være det for kristne, fordi de er ikke bare på landsbyen. Så vi må sørge for at de som bor i byene kjenner at de kan leve ut sin tro på en måte som er relevant for byen. Og jeg vet ikke, altså jeg er ikke noe typisk bymenneske, det kan jeg ikke si. Jeg bodde i 5 år i sentrum av Narvik, det gjorde jeg. Men altså, Narvik, hva er det? Altså, det er 18-20 000 innbyggere nå i den duren der. Det er ikke noen svær by, og fotballøker rett over gata og sånn, men ja.
Nei, mange av norske byer er fortsatt ganske små, og er vel mer som en stor bygd å regne. Med bygdesnakk og litt sånn oss mot innflytterne.
Ja. Det er jo når det blir de svære skyskraperne hvor folk bor veldig, veldig, veldig tett, at det blir veldig vanskelig å holde styring på hvem som er hvem. Altså man klarer ikke det, og da blir vennskap så overfladisk, eller det blir ikke noe vennskap i det hele tatt. Altså du vet ikke hvem som bor over deg, du vet ikke hvem som bor under deg, du, ja.
Nei, altså i motsetning til en bygd der mange ganger så kjenner alle, og det å for eksempel bli en kristen i en bygd der flertallet ikke er det, det er liksom å stikke seg veldig ut da. Det er konformitetsmekanismen, det er ganske mye kraftigere på bygda. Jeg har jo selv bodd i en vestlandsbygd nå de siste 13 årene, og det er en sånn sosiale kode som er helt annerledes. Jeg skiller meg jo ut på Møre selvfølgelig med dialekten min, og har selv vokst opp i by, sant? Jeg er fra Stavanger. Så det tok litt tid å bli vant med ting. Det som slo meg, for når jeg flyttet, det er relevant til Leksa, bare så det er sagt. Ja. Jeg dro fra Bergen, og så til denne lille bygden. I Bergen, der var det sånn, vi hadde små barn den gangen, og det ble delt ut en avis til alle husstander i Bergen. De neste 3 månedene, hva som skjedde for barn i byen. Altså en egen avis bare for underholdning for barn. Sånn. Så man gikk på ting for å få med seg en event. Og så husker jeg første sånn juletretenning etter å ha vært liksom rundt lille
Lungersvannet
med fyrverkeri og 30 000 bergensere som gråtekval sang Deilig av jorden. Og så liksom kom jeg til Sykkylven, og så skulle de tenne julegran, og der var det en gammel trøskar som bare stappet inn kontakten, og der var det lys i julegran, og jeg bare, det var det. Men jeg skjønte jo at de kom jo ikke for å oppleve fyrverkeri og en event, de kom for å møte folk.
Ja.
Og det skiller jo en by fra bygda. Altså, i en bygd så kan man slå av en prat med noen på butikken, og man altså, de sosiale strukturene er mye mer stabile. I en by så er det hele tiden ting på sånn. Så det er noen ting som er vanskeligere i by, men samtidig så er det kanskje også lettere, fordi man er vant med nye impulser hele tiden, og man er mer åpne for det, fordi det er ikke så fast.
Ja. Er du en bymann, Åne?
Jeg bodde i by som liten. Jeg har ikke bodd så veldig mye i by siden.
Nei.
Jeg bodde i Moss, det er jo omtrent i Narvik da, kanskje.
Ja.
Ja, men det, ja. Og når jeg bodde i by, så bodde jeg litt i utkanten av byen, så det var liksom ikke...
Det finnes jo en del byer som er såpass, liksom, kan man si, segmentert, at, at det er relativt åpen bebyggelse, og folk kjenner hverandre innenfor det, fordi det er mer eneboliger som ligger spredt utover. Ja, nemlig. Mm. Og det, der tror jeg nok at det kan være absolutt fellesskap og sånn.
Sånn bygdeaktig.
Ja, det er bare det at det er mange sånne som er bare kjeda sammen i et stort fellesskap da.
Ja, det er forskjell på en høyblokk med 1000 innbyggere og rekkehus og ja, lekeplass.
Ja, absolutt, absolutt. Men litt mer om Jesus da, og, og byen. Hvis vi leser i Matteus kapittel 4, vi var jo nå i kapittel 9, hvis vi leser litt grann i kapittel 4 og versene fra 23, 24 og 25, der får vi høre om Decapolis.
Ja.
Det er et interessant begrep, tror jeg. Ja. Skal vi se, altså...
4.23.
4.23, ja.
Siden dro Jesus omkring i hele Galilea. Det var i nord.
Det var i nord, ja.
Ja, jeg bruker å tøyse litt med det og si at Jesus var nordlending. Vi hørte det på dialekten til og med.
Ja, ja, de gjorde det.
Ja. Så han var fra Galilea i nord, langt borte fra hovedstaden i sør. Han underviste i synagogene deres, forkynte evangeliet om riket og helbredet all sykdom og plage hos folket. Rykdommen spredte seg over hele Syria, og de kom til ham med alle som hadde vondt og led av forskjellige sykdommer og plager, både de som hadde onde ånder, de månesyke og de lamme, og han helbredet dem. Store folkemengder fulgte ham fra Galilea, det var landsbygda til Jesus, ganske sånn kupert fjellandskap, og Decapolis, som lå øst for Jordan, de 10 byene, så det var liksom hellenistisk. Fra Jerusalem, helt i sør, hovedstaden, og Judea, som var staten eller fylket det lå i da, og fra landet borten for Jordan. Så her var det ganske mange forskjellige fra ulike sosiale strata.
Ja, ja. For disse Decapolis-byene, de lå vel på østsida av Jordan.
Ja.
Og deka er jo det samme ti, betyr ti. Mm.
Decimeter.
Decimeter, nettopp, nettopp. Og polis, det var vi jo innom litt tidligere, at det er de 10 byene. Mm. Og en av de interessante, jeg har vært i en av dem, Gerasha, som ligger litt nord for Amman i Jordan. Det er en av de 10 byene, og det er en kjempeflott bevart romersk by. Wow, det er spennende å rusle rundt der, altså, i Gerasha. Men det står ikke så mye om det, men disse Decapolis-byene er nevnt faktisk 3 ganger i det Nye Testamentet. Mm-hmm. Så Jesus var der, selv om vi ikke har noe, vi har jo ikke noe mer beskjed om hva han gjorde der, eller noe sånt da, men han har vært innom.
Det interessante er at det er ikke så mange år siden så fant man en by like ved Nazaret der Jesus vokste opp, sånn type 5 kilometer unna eller noe sånt, som heter Sepphoris. Og det var en ganske hellenistisk by. Det kan godt være at Jesus var mer bymenneske enn vi kanskje først antok. Kanskje fordi det var en veldig hellenistisk by, så kunne han gresk. Det er godt.
Ja.
Det var, gresk var jo datidens engelsk, så ungdommen den gangen hadde sikkert greske slenger.
det hadde sikkert. Men altså, når Jesus da drar til Decapolis, så beveger han seg fra sin egen kultur og inn i en annen kultur.
Hellenistisk.
Ikke sant? Mm. Og det er jo det som er krevende for kristen misjon. Mm. Det er å ta det steget ut av en kjente og kjære kultur, og inn og prøve å forstå andre på dybden, slik at det går an å formidle kristen tro på en meningsfylt måte til dem.
Nå står det strengt at vel ikke at Jesus gikk der, men det kom folk derfra.
Ja.
Men han måtte forholde seg til personer fra andre kulturer.
Ja.
Og andre referansesystemer enn hans eget landsbygde område i Galilea.
Ja, ja.
Det er riktig.
Det er riktig. Men i Markus står det at Jesus var der, nemlig.
Ja.
Ja. Markus 7:31.
Ok,
for eksempel. Det var nesten. Ja. Det var nesten der du var i sted.
Ja, det var nesten.
Ja. Det står her, han møter jo en kvinne i Fønikia, det skal vi snakke om, så vi kan ta det. Etter han hadde møtt denne kvinnen fra Fønikia, som vi må snakke litt om, så står det i vers 31, siden forlot han Tyrus området igjen, det var jo ut på kysten, det var ikke det. Han tok veien om Sidon og dro mot Galileasjøen gjennom Dekapolislandet. Så litt sånn, ja, nemlig. Så Jesus, han hadde et blikk for mer enn sin egen kultur og sitt eget folk. Mm. Det er det jo ingen som helst tvil om. Mm. Men dette Tyrus og Sidon, bibelstudiematerialet vårt, minner oss om at Matteus evangelium, det er nok skrevet for et jødisk publikum. Mm. Mens Markus hadde en hedensk bakgrunn. Mm. Og når vi ser liksom fortellingene her om Tyrus og Sidon, så kan det kanskje komme fram. For hvis du leser i Markus kapittel 7, og det avsnittet der som begynner i vers 25, som, jo nå, som vi har rett foran oss, så kan vi lese om Jesus som møter en kvinne fra en helt annen kultur. Er det deg, Vidar, som leser 24-30?
Ja.
I kapittel 7.
Så brøt han derfra og dro til Tyrus-området. Der tok han inn i et hus og ønsket ikke at noen skulle få vite det, men det kunne ikke holdes skjult. En kvinne der hadde en datter som hadde en uren ånd i seg. Straks hun fikk høre om Jesus, kom hun og kastet seg ned for føttene hans. Denne kvinnen var gresktalende, en syrisk, fønisisk ett, og ba ham drive den onde ånden ut av datteren. Men Jesus sa til henne, «La først barna bli mette, for det er ikke rett å ta brød fra barna og gi det til hundene.» Herre, svarte kvinnen, «Selv hundene under bordet spiser jo smulene etter barna.» Han sa til henne, «Fordi du sa dette, sier jeg deg, gå hjem, den onde ånden har forlatt din datter.» Hun gikk hjem og fant barnet liggende på sengen, den onde ånden hadde forlatt henne.
Mm. I studieheftet vårt så blir vi bedt om også å tenke litt på forskjellene mellom denne historien her og i Matteus, som også gjengir samme historie. Mm. Men der blir kvinnen bare identifisert som en kananesk kvinne. Mm. Mens Markus går litt mer i dybden på det og sier at det er en gresktalende kvinne. Og det er da trolig for å skape de berøringspunktene med det publikummet som han hadde i tanken når han skrev. Så der var dem. Men Tyrus og Sidon, det er jo byer som lå helt ut på kysten mot Middelhavet, ikke sant? Mm. Så, ja. Jesus, det spørres også om, ja, i denne samtalen, altså, så var det ikke helt, de disiplene var vist ikke helt happy med hans interaksjon med henne, da. Fordi, hva var det du sa? Var det der det sto at du skulle bli ferdig med henne? Kanskje var det Matteus det, hvor det, jeg så det et eller annet sted, men jeg husker ikke helt.
Ja, det er vel et annet evangelium, det samme historien er gjengitt.
Ja.
Så ja, de synes hun lagde mye bråk og ropte etter han og forbarm deg over meg.
Ikke sant? Og det er i Matteus evangelium kapittel 15, der hvor de sier, altså, bli ferdig med henne, hun roper etter oss. De følte seg illeberørt, og de var... så nei, det der synes de ikke noe særlig om da. Men det ikke sånn at nasjonalisme, fordommer kan stå i veien for at vi kan nå mennesker fra en helt annen kultur? Altså, vi i Norge, vi liker ikke å tenke at vi rasistiske, men folk som ser annerledes ut enn oss, som kanskje lukter annerledes enn oss, som spiser annerledes enn oss, vi har ikke så mye med dem å gjøre.
Ja, så tenker jeg at religion ofte knyttes an til kultur.
Ja.
Og at vi i Europa tenker liksom at kristendommen, ja, det er sånn europeisk religion med fine kirker og dresskledde, kjolehatt, kledde damer og menn. Altså, gå ned til en etiopisk ortodoks kirke i dag, så vil du oppleve en måte å være kristen på som er ganske annerledes enn vår. Altså.
Ja, ja, ja. Det er opplekt, og det er jo der da. Fordi de har andre ting som de verdsetter, så blir det annerledes. Og da er det ikke så lett for oss å klare å formidle noe da. På en måte som skaper skikkelig gjenklang. Og sier, ja, men det var sannelig godt. På den annen side så er det jo sånn at mennesker som er i bevegelse, altså som kommer inn i nye livssituasjoner, vi har jo snakket om flyktninger tidligere, de er mer beredt. De er situasjoner til at de kan ta ganske store valg, fordi de nå skal forholde seg til en helt ny kultur, de også, ikke sant? Og da er kanskje det en anledning til å integrere mot Norge et norsk miljø, som er et kristent miljø, kanskje. Det er en mulighet. Dessverre er det sånn at tiden den tikker jo fort av gårde også i dag for oss, men kanskje vi skal se på en situasjon der en av disiplene får kjeft fordi at han går på kompromiss med sin egen overbevisning, egentlig. Galaterbrevet kapittel 2. Galaterbrevet kapittel 2. Og det kan vi kanskje bare notere oss for at det er krevende innimellom å kvitte seg med inngrodde fordommer. Og skal vi se Galaterbrevet kapittel 2 og fra vers 11. Kefas får vi høre om der, det er et annet navn på Peter. Og dette er Paulus da, som skriver dette brevet til Galaterbrevet, og han sier, men da Kefas kom til Antiokia, sa jeg ham imot rett opp i ansiktet, for oppførselen hans avslørte ham. Før det kom noen fra Jakob, altså det er fra Jerusalem da, spiste han sammen med de hedningkristne, men da de kom, trakk han seg tilbake og holdt seg unna, for han var redd de omskårne. Han tørte ikke å stå for det han jo egentlig mente da, at han skulle være noe for andre, men så ble det en sosiale presse, det ble for svært, og så bakka han ut. At Peter gjorde det, det er litt sånn nedtur da.
Ja, men det sier noe om ja, kanskje særlig religiøs konformitetspress, og at vi skal være klar over det i det vi prøver å nå andre, at de interne sånne forventningene kan være ganske sterke.
Gjennom.
Ja. Men det er ofte hinder for at man når nye mennesker, at man blir for rigid på sin egen kultur.
Er vi klar for en utfordring?
Vi er klar for en utfordring.
Ja da.
Kjør utfordring.
Åpne ditt hjerte i bønn for større tro som du kan bruke til å dele din kjærlighet med fjern og nær. Åpne ditt hjerte i bønn for større tro som kan brukes til å dele din kjærlighet med fjern og nær. Altså at vi bryter ut av våre vante mønstre til noe annet. og det ikke lett.
Nei.
Derfor bønn. Herre, kom til oss og hjelp oss med nettopp det vi snakket om nå, at vi evner å ta steget fra det kjente og til det ukjente på dine vegne, Herre, fordi du var en som tok det aller største skrittet da du kom fra himmelen til vår jord. Hjelp oss også til å være like modige og treffe andre med andre kulturer. For ditt navns skyld. Amen. Da takker vi for følget så langt, og ønsker velkommen igjen neste uke til samme tid på samme kanal.